Efirde Ozodlik Radyosu. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 30-aprel, Toshkentda soat 8. Jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Alisher Siddiq. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Hukm: Buxoroda nurchilikda ayblangan 8 kishi 9 yildan 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Qamoqdan yana bir tobut. Hizb-i Tahrirda ayblanib qamalgan tutqunning tobuti Zarafshondan Denovga keltirildi.
O'zi dahshat, u kichkina bo'lib ketganlar. Bu dal odam edilar-da. Yaxshi bilinib turdi, oyog'i qayishib ketgan. Nimadan qayishib ketadi? Siyli qayilib ketganda, qo'l oyog'i tirishib.
Namozingni uyda o'qi. Qamchiq dovonidagi oshxonalarda namozxona va tahoratxonalar yopib qo'yilmoqda.
Aroq ichishga yo'l keng ochildi, namoz o'qishga yo'l yopildi.
O'zbekistondagi olim va ilm ahvoliga bir nazar.
Akademik 150 ming pensiya oladi, o'z militsioner 180 ming oladi-da. Mana nisbatni qarang.
Qozog'iston Orol sammiti tugadi, biroq suv muammosi yechilmadi. Qirg'iziston AQSh manasidan chiqib ketadimi yoki yo'q? Tojikiston O'zbek-tojik chegaralari muammolari shunday bugungi dasturimizdan boshqa xabarlar hamda muhojir ovozi eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Alisher, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. I xabarlar qisqa satrlarda. Buxorolik nurchilar ustidan hukm o'qildi. O'zbekistondagi qamoqxonalarda o'lgan mahbus jasadi yaqinlariga qaytarildi va zudlik bilan dafn etildi. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi joriy yilning birinchi choragida mamlakat iqtisodiy rivojlanishining barqaror ijobiy sur'atlari saqlanib qolganini aytmoqda. Cho'chqa grippiga qarshi choralar doirasida Toshkent aeroportiga uchib kelgan istmasi bor yo'lovchilar mamlakatga kiritmasligi mumkin cho'chqa grippi pandemiyasi xavfi 5-chi darajaga ko'tarildi. 100 kundan buyon AQShni boshqarayotgan Barak Obama jurnalistlar savollariga javob berdi. Haqiqiy chempion kim? Bu va boshqa xabarlar bugungi tongi dasturidan o'rin olgan. Siz bilan men Alisher Siddiq. Buxorolik nurchilar ustidan hukm o'qildi. Diniy ekstremistik guruhga a'zolikda ayblangan 9 sudlanuvchiga 9 yildan 5,5 yilgacha bo'lgan turli qamoq jazolari tayinlandi. Buxorolik nurchilar guruhining yetakchisi sifatida ko'rilgan mahalliy fizik olim Ikrom Merojov 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Forum 18 axborot xizmatiga ko'ra, joriy yil boshidan buyon O'zbekistonda turkiyalik islom ulamosi Said Nuriy ta'limotiga ergashgan musulmonlardan 25 nafari qamoqqa tashlangan. Nurchilarni ta'qib etish ko'rinishicha yana davom etadi deya xulosa qiladi dindorlar huquqlarini himoya qiluvchi ushbu nashr. Sudlanuvchilarning yaqinlari hamda inson huquqlari himoyachilari mahkama davomida ayblanuvchilarning ekstremistik faoliyatiga oid iddaolar o'z tasdig'ini topmaganini aytmoqda. Huquq himoyachilariga ko'ra, mo'tadil diniy firqa a'zolari bo'lmuş nurchilarning yaqindan boshlab ta'qibga uchrashi O'zbekistonda diniy ekstremizmga qarshi kurash vajibidan uzoq yildan buyon davom etayotgan kampaniyaning davomidir. Ayni paytda diniy ekstremistik ayblovlar bilan oldinroq qamalgan mahbuslar orasida o'lim holatlari ko'paymoqda. Zarafshondagi 64-48 sonli jazoni o'tash muassasasida Ismat Xudoyberdiyevning jasadi Denovga olib kelinib, militsiya xodimlari qistovi bilan shoshilinch tarzda dafn qilindi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarlarga ko'ra, mahbus Ismat Xudoyberdiyev qamoqxonada unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlardan vafot etgan. Bu haqda marhumning umr yo'ldoshi Musharraf opa Ozodlik radiosiga shunday dedi.
Mahallani ikkita odam o'tirdi, ko'chada militsiyalar o'tirdi, baqir tuyli shovqin qilsanglar, keyin bolanglar bor, o'zinglar bor, hammanglar undoqilim-undoqilim qo'rqitgandi.
Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida.
Bugungi iqtibos.
Toshkent tosh yo'li bo'ylab joylashgan oshxona va restoranlarning namozxonalari yopib tashlandi. Bu borada tinglovchilarimizdan biri bildirgan munosabat bugungi ixtibos o'rnida.
Namozxona hali yomon xona bilan yo'q. Akka bir hali so'kingani yo urushgani kirmaydi-ki odam yo ichib o'tirgani g'ibatga kirmaydi. Kiradi, bir-biri bilan gallashmaydi, to'g'ri-to'g'ri namozini o'qib chiqib ketadi. Buni kimga yomoni bor? Hamma benamoz, balki namozxonlar bor endi. Ular masalan ashi davlatda odamni, davlatning ishchilari, yurgan fuqarolarimiz.
Namozxonalarning nima sababdan yopilganini bilishni istasangiz, dasturimiz davomida biz bilan qoling.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi joriy yilning birinchi choragida mamlakat iqtisodiy rivojlanishining barqaror ijobiy suratlari saqlanib qolganini aytmoqda. Vazirlik tomonidan e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, bunga prezident Karimov tomonidan tasdiqlangan inqirozga qarshi choralar dasturi joriy imkon berganini bildirdi. Hujjatda qayd etilishicha, joriy yilning birinchi choragida yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati qariyb 8% tashkil etgan, inflyatsiya darajasi esa 3% oshmagan. Ushbu hisobotda mamlakat iqtisodiyotidagi kamchiliklar haqida hech narsa aytilmagan, unda keltirilgan raqamlarni esa mustaqil manbalardan tasdiqlashning imkoni yo'q. O'zbekistondan olingan yana bir xabar. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari bosh sanitariya vrachi Baxtiyor Niyozmatov cho'chqa grippining mamlakat hududiga tarqalishining oldini olish maqsadida vazirlik huzurida kunu-tun amal qiladigan tezkor shtab tashkil etilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Toshkent aeroportiga xorijdan kelayotgan barcha yo'lovchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Yo'lovchilarning tana harorati normal bo'lgan taqdirdagina ular mamlakat hududiga kiritilmoqda, dedi Baxtiyor Niyozmatov. Bugun Toshkentda O'zbekiston va Tojikiston hukumati a'zolari ikki davlat o'rtasidagi chegaralarning delimitatsiya va demarkatsiya qilinmagan 4 uchastkasi bo'yicha muzokaralar o'tkazmoqda. Tojikiston delegatsiyasiga mamlakat xavfsizlik kengashi kotibi Amilqur Azimov boshchilik qilmoqda. O'zbekiston tomonidan esa muzokaralarga bosh vazirning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov boshchilik qilmoqda. Bugungi kunga qadar O'zbekiston Tojikiston chegaralarining 97% belgilab olish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Eng asosiy jahon yangiliklaridan ikkitasi, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi pandemiyasi xavfini 5 darajaga ko'tardi. Bu esa virusning kamida 2 davlatda ushbu virus bemalol odamdan odamga o'tishi mumkin demakdir. Chorshanba kuni Jenevada matbuot anjumanida gapirgan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bosh direktori Margaret Chan pandemiya butun insoniyatga tahdid solayotganini aytdi. Mavjud barcha axborotni o'rganish va ekspertlar darajasidagi qator maslahatlashuvlar natijasida joriy gripp pandemiyasi darajasini 4-chi pog'onadan 5-chi pog'onagacha ko'tarishga qaror qildim. Gripp epidemiyasi jiddiy qabul qilinishi shart, chunki bu virus dunyoning har bir davlatiga juda tez tarqalishi mumkin, dedi Margaret Chan. Kecha AQShning Texas shtatida cho'chqa grippidan grippiga chalingan 2 yoshli meksikalik chaqaloq vafot etdi. Ayni paytda Ispaniya rasmiylari ham Meksikadan qaytgan bir fuqaroda ushbu virus aniqlanganini tasdiqladi. Haqiqiy chempion kim? Boksning WBA versiyasi bo'yicha jahon chempionligini qo'lga kiritish uchun 30 may kuni ringga chiqadigan rossiyalik Nikolay Valuyev o'zbekistonlik Ruslan Chagayev Helsinki shahrida matbuot vakillari bilan uchrashdilar. Men Helsinkiga o'zimning haqiqiy chempion ekanligimni ko'rsatish uchun kelaman, dedi Valuyev. 2 yil avvalgi mag'lubiyatimdan so'ng ko'plab tub o'zgarishlarini qildim va yangi murabbiyni tayinladim. U meni ancha yaxshiroq kurashchiga aylantirdi. Bu safar o'zimning ringdan g'olib bo'lib chiqishimga hech qanday shubha yo'q, dedi rossiyalik bokschi. Matbuot anjumaniga The Real Champion, ya'ni haqiqiy chempion deb yozilgan futbolkada kelgan Ruslan Chagayev va Valuyevni yana bir bor mag'lubiyatga uchratish niyatida ekanini aytdi. Men uni bir marta urganman va yana bir marta uraman. Haqiqiy chempion menman, dedi Ruslan Chagayev. Demak, eng asosiy jahon yangiliklarini yana bir bor yodingizga solsam, demak, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa virus pandemiyasi xavfini 5 darajaga ko'tardi. Ayni paytda Barak Obamaning 100 kunlik prezidentligi dunyo ommaviy axborot vositalari diqqat markazida qolmoqda. Demak, Barak Obama bir qator va'dalarni berdi. Barak Obama, demak, o'zining administratsiyasi ayniqsa iqtisodiyotga ko'p ahamiyat qaratishini va cho'chqa grippiga qarshi kurashish bo'yicha barcha lozim choralarni ko'rishga va'da berdi. Obama Pokistondagi hukumat ham, demak, o'zini hali xavotirga solayotganini aytdi, chunki bu hukumat hali zaif qolmoqda, dedi Obama.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Buxoro viloyat jinoyat ishlar sudi mahalliy fizik olim Ikrom Merojov va boshqa 8 kishi ustidan hukm chiqardi. Ikrom Merojov 9 yilga, qolganlar 6 yildanga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda ozodlikka Merojovning Novosibirskda yashaydigan akasi, Sibir Matlubot kooperatsiyasi universiteti dotsenti Ilhom Merojov xabar qildi.
Buxoroda ukamga shunaqa hukm chiqarganlar 9 yil beribdilar. Boshqalarga 6 yil, 5,5 yildan berganlar.
Bu haqda sizga kim xabar qildi?
Uyga telefon qilgan edim. Otamdan.
Demak, hukm 29-aprel kuni o'qildi.
Shunday.
Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi, fizika, matematika fanlari nomzodi Ikrom Merojov va u bilan birga sudlangan 8 kishi 2008-yilning dekabrida qo'lga olingan edi. Xabarlarga qaraganda, Merojovning uyidan turkiyalik islom olimi Badiuzzamon Said Nursiyning qalamiga mansub Risolai Nur kitobi topilgan. Ozodlikdan mahrum qilinganlar diniy ekstremistik guruh tuzish va uni boshqarishda ayblanayotgan edi. Merojov va boshqalar guruhi keyingi oylarda nurchilikda ayblanib ozodlikdan mahrum qilingan 3-chi guruhdir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Kechagi eshitirishlarimizda Zarafshondagi 64-48 sonli jazoni o'tash muassasasida mahbus Ismat Xudoyberdiyevning vafot etganligi haqida xabar bergan edik. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan bu xabarga ko'ra, Ismat Xudoyberdiyev qamoqxonada unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlardan vafot etgan. 29 aprel kuni esa Ismat Xudoyberdiyevning jasadi uning Denov shahridagi uyiga olib kelindi va militsiya xodimlarining tazyiqi natijasida tez orada dafn qilindi. Bu haqda marhumning umr yo'ldoshi Musharraf opa shunday deydi.
Ko'chada anaqa mashina botdi, KAMAZga anaqa o'rnatib qo'yishibdi-da. Video anaqa keyin kechqurun berishmadi. Kecha sob kelsa ham berishmasdan mahallaning ikkita odam o'tirdi, ko'chada militsiyalar o'tirdi, baqirsanglar, shovqin qilsanglar, keyin bolinglar bor, o'zinglar bor, hammanglar undoq-undoq qo'rqitgandi.
Musharraf opaning so'zlariga ko'ra, uning o'limi haqidagi ma'lumotnomasida yuragi kasal edi deb yozilgan, lekin Musharraf opa erining hech qachon yuragidan shikoyat qilmaganligini aytadi.
Boshlarini tikkan, kesib bilmaymiz, miyalari ochgan, qorinlari chiqarchi joyiga tikilgan katta qavuqdi tomog'igacha. Go'siz dahshat, u kichkina bo'lib ketganlar. Bu dal odam edilar-da. Shunaqa ozib ketgan dahshatda. Yaxshi bilinib turibdi, oyog'i qayishib ketgan, nimadan qayishib ketadi? Suyagi qayilib ketganda, qo'l oyog'i tirishib. Nimanikini bilmadi u. Jimlaring, imijimida chiqarlaring bo'lmasa ham men xaridik qilsam ham qo'rqitgan edi, ular mendan qo'rqib o'tirishibdi-da. Shunaqa bolalaringiz ko'p narsa qilib qo'ysa, maqalasi deb o'tirishibdi.
Surxondaryolik 52 yashar Ismat Xudoyberdiyev Hizbut Tahrir diniy tashkilotiga a'zo bo'lganlik va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik aybi bilan 2002-yilda 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Musharraf opa 2002-yilda Ismat Xudoyberdiyevga turmushga chiqqandan keyin bor yo'g'i 6 oy birga yashagan. Uning avvalgi eri Farhod Usmonov ham 1999-yilning yozida taniqli imom Obidxon Qorining izdoshi bo'lganligi uchun qamoqqa olingan va 11 kun ichidagi tergov paytida qiynoqlardan vafot etgan edi. Mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, har yili O'zbekiston qamoqxonalarida 200dan ko'p tobut chiqadi. Ularning aksariyati diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslardir.
Endi bulardan bir qismi desam bo'ladi, demak, o'sha har xil kasallardan, mana tuberkulyoz kasal, kasaldan kasal bo'lib ancha davom etib, o'sha kasallar yaxshi davolanmaganligi sababli bo'ladimi, boshqa sabablar o'sha kasallik sababi bilan o'lganlar. Ikkinchi o'rinda men aytgan bo'lardimki, bu qiynoqlar orqali o'sha diniy e'tiqod bilan ayblangan mahbuslarni qiynoqqa juda qattiq oxirgi paytda qattiq qiynoqqa uchratilyapti. Masalan, ularni ko'proq qarindoshi bizga shu shikoyatlar bilan keladi, bular hamma joyga murojaat qiladi. Mana demak, prezident mahkamasi deymizmi, yo ichki ishlar vazirligi, bosh prokuratura, oliy sud, hamma joyga nima bu murojaat qilishadi, lekin hech qachon bir natija yoki bir javob kelmaydi ularga. Ayanda soniga kelganda men aytishim mumkinki, bu bir yilda bo'lishi mumkin, bu 200 ga yaqin, balki 200 dan ko'proq shu jasad qaytib keladi. Lekin buni militsiya xodimlari hamma harakatda qiladi, hech qayerga bu informatsiya chiqmasligini va ular talab qilishadi ko'p holda shu tez kun borishga shuni va o'sha mahbuzi, o'sha sobiq mahbuzi yaqin qarindoshlariga har qanday qo'rqituvlar qilishadi, shunaqa shunaqa gapirib bermasligi to'g'risida.
Lekin O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi mulozimlari mamlakat qamoqxonalarida tutqunlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilmasligini aytib keladilar.
Ko'rayotgan orol mintaqaning og'riqli nuqtasidir. Orol fojiasi haqida gap boshlanganiga ham 20 yildan oshdi. Bundan 20 yil oldin orol haqida yozgan rus jurnalisti Aleksandr Minkin O'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo, Dadaxon Nuriy, Muhammad Solih xotiralari ozodlikning yakshanba kungi Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishida. Orol faryodi, mintaqa faryodi.
Hurmatli tinglovchi, o'tkazib yuborgan yakshanba kuni kechqurungi eshittirishlarimizda Orol va uning atrofidagi muammolar haqidagi maxsus eshittirishni tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Qamchiq dovonidan o'tadigan Toshkent O'sh yo'li bo'ylab joylashgan oshxona va restoranlarning namozxonalari yopib qo'yildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan farg'onalik tinglovchilarga ko'ra, namozxonalarga qo'shib tahoratxonalarga ham qulf solingan. Oshxona egalari yuqoridan kelgan buyruq bois namozxonalarni yopishga majbur bo'lganini aytmoqdalar. Bu haqdagi Nodira lavhasi bilan tanishing.
Ozodlik muxbiriga murojaat qilgan farg'onalik tinglovchilarning aytishicha, Qamchiq dovondan o'tadigan Toshkent O'sh yo'li bo'yida joylashgan oshxona va restoranlarning namozxona tahoratxonalari mana 2 oydirki yopiq. Bu yo'ldan har kuni qatnaydigan minglab yo'lovchilarning ko'pchiligi vodiylik bo'lgani bois, orasida benamozidan namozxona ko'p, deydi tinglovchilarimizdan biri.
So'raganda tesib chiqib turamiz-da yo'lga endi. Nima bu masjidlarimiz? Besh qolyapti, opa. Namozxonalarimiz beshta yo'ldagi. Sharoiti yo'q o'qishga. Joyda atrofida shuna bechib qoldi-da.
Qayerlarda?
Rohatda bor namozxona. Qonxor degan joyimizda bor edi. Namozxonalar shular kecha safar kelishimizda ham hammasi bechib ketibdi. Behos to'g'ri kirib qolish to'g'ri kelyapti. Tahoratxonalari ham bech, hamma yo'q bech.
Ha, kim kelib bekitibdi?
Shuni hukumat tomonidan deyishyapti-da. Namoz o'qishgacha to'sqinlik bo'lyapti shekilli-da, hukumat tomonidan shu. Mani tushunishimcha shunaqa, mani o'zim tushunishim.
Bu tinglovchimiz namozxon sheriklari bilan oshxonalarning rahbarlaridan ibodat uchun sharoit qilib berishni iltimos qilgan. Ammo yuqorining buyrug'i bois oshxona egalari ularning iltimosini bajara olmasligini aytgan. Aslida Qamchiq dovoni yo'ldagi oshxona va restoranlarning namozxonalari hamisha gavjum bo'lar edi. Qamchiq dovoni orqali tez-tez poytaxtga qatnab turadigan yana bir tinglovchimizning gaplaridan yuqoridagilarning bu buyrug'i ortida yana namozxonlarning yig'inidan hayqish turganmikin degan xavotirni payqadik.
Namozxona hali yomon xonadlar-ku. Akka bir ali so'kingani yo urushgani kirmaydi ki odamga, ichi o'tirgani g'ibatga kirmaydi. Kiradi, bir-biri bilan gallashmaydi, to'g'ri-to'g'ri namozini o'qib chiqib ketadi. Buni kimga yomoni bor? Hamma benamoz, balki namozxonlar bor endi. Ular masalan ashi davlatda odamni, davlatda ishchilari, yurgan fuqarolarimiz.
A bu nimaga yopdinglar deb so'radingizmi?
Endi so'rasa bizdan shunaqa buyruq bo'ldi, tushunadi, nima qilishyapti? Endi kim biladi endi buni? Bizam aqlimiz yetmayapti endi nimaga buni qilishganini.
Bu tinglovchimiz shu bahona ko'pdan beri kimga aytarini bilolmay yurgan bir e'tirozni ham tilga oldi. Uning fikricha tayyor tahoratxonalar eshigiga qulf solish o'rniga magistral yo'llarda aslida hojatxonalarni ko'paytirish zarur.
Hali yo'lda o'tki deganingiz pivar ichib olib, tikka turib, qator turib olib yeganlarga bulo indamaydi-yu, to'g'ri-to'g'ri kirib namoz o'qidiganlarga namozxonasini bekitib qo'yishadi. Bu odamni nafsoniyatiga tegadi, ayollar bo'ladi, qizlar bo'ladi, unga bulo indamaydi.
Deydi farg'onalik tinglovchilarimizdan biri. Vodiyda yashaydigan qariyb 7 million aholini poytaxt bilan bog'laydigan asosiy yo'lda uchraydigan bu kabi holatlardan norozi bo'lgan bu tinglovchimiz namozxona va tahoratxonalarni yopish kimga va nega kerak bo'ldi deb kuyinmoqda. Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov ham namozxon. Dovon bo'ylab keyingi safarlar davomida kuzatilgan bu hol yuzasidan mahalliy amaldorlar bilan suhbatlari chog'ida bir sababni aniqlashtirishga muvaffaq bo'lgan. 1998-yilda O'zbekistonda mavjud vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirish o'zgartirishlar kiritilgan edi. Yangilangan qonunga binoan ommaviy ibodatlar faqatgina ruxsat berilgan diniy muassasalar, ya'ni masjid yoki cherkov hududida amalga oshirilishi mumkin. Qamchiq dovoni yo'ldagi namozxonalar esa kunu tun gavjum. Shu bois rasmiylar endi buni ham ommaviy ibodatga qiyoslab taqiqlagandir, deydi Ahmadjon Madumarov.
Ya'ni o'sha 98 yildagi chiqarilgan diniy ishlar bo'yicha o'zgarishlar bunday yozilgan. Namozlar masjidda o'qilsin deb. Yo'lda qanday qilib yo'l ochib musofir odam masjidda namoz o'qiydi? 90-yil yillarda agar bilsangiz, hamma vokzallarda ochilgan edi. Vokzallarda hamma namozxonalar yopib qo'yildi. Mana men kuni kecha 3 kun burun Amxor oshxonasida to'xtadim. Bundan oldin Rohat oshxonasida to'xtagandim 3 oy burun. Hukumat vakillari yopib qo'yishdi, deyapti.
Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov fikrlar edi. Farg'onalik namozxon yo'lovchilar bilan qurilgan shu suhbatlardan so'ng biz O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasiga sim qoqdik. Qo'mitaning o'zini tanishtirmagan vakili biz tilga olgan holatdan bexabar ekanini aytdi, ammo bizning bir qancha savollarimizga javob berdi.
Hali bunaqa informatsiya bizga kelmadi. Endi davonda u ofitsialni registratsiyadan o'tmagan masjid bo'lsa kerak edi.
Namozxonada endi.
Ha, namozxona shunchaki yana qilishgan bo'lsa, rasmiy bo'lmasa kerak-da.
98-yilda qonunga o'zgartirish kiritilgan ekan u namozlar masjidda o'qilsin degan. Bir tinglovchilardan bittasi aytadiki, shunaqa gap aytishdi. Bu yer masjid emas, bu yerda o'qimaylar degan gapni aytishdi dedi lekin.
Yo, o'zi umuman masjidlar ibodat qilinishi qonun bo'yicha o'sha rasmiy ro'yxatdan o'tgan joylarda amalga oshiriladi. Masalan, masjidmi, cherkovmi, boshqami, masalan, ko'p bizda e'tiqod qilganlarning turi ko'p. Lekin masalan bo'lishi mumkin, u rasmiy bo'lmagan shunchaki namozxona bo'lishi mumkin. U masalan deyshabochi qo'mitadan anaqasiga kirmaydi, vakolatiga kirmaydi u joylar. Har xil sabab bilan yopiladi-yu masalan, tem bo'lib o'tdi, oshxonalar ko'p deyapsiz, bo'lishi mumkin sanepidemstansiya orqali yopib qo'ygan bo'lishi mumkin.
Hokimiyatdan deb aytishibdi. O'sha respublikadan shunaqa ko'rsatma keldi, debdi.
Ha, endi masalan hokimiyatda haqqi bor, nimaga deganda o'zini territoriyasi u, masalan, kerak emas joyda ibodat amalga oshirilayotgan bo'lsa, yopgan bo'lishi mumkin.
Qonunga muvofiq, masalan, biror joyda, masalan, 5-6 kishi postoyanni ishlaydi. Namoz masjid uzoq, uning ustiga yo'l, yo'l ustida odamlar masalan masjidga bora olmaydi. Biror namozxona ochib qo'yish mumkin-ku, to'g'rimi?
U endi o'sha joyga rahbariyati bilan kelishgan holatda, masalan, alohida ochib qo'yishi mumkin, lekin bu to'g'rida qonun bo'yicha ko'rsatma yo'q. Demak, ibodat, masalan, ommaviy ibodat bor-ku, bu jamoat tartibi degan narsa bor, bilasiz o'zingiz yaxshi.
Omma deganda, masalan, necha kishidan boshlab omma hisoblanadi?
O'zi, masalan, islom dini ko'rsatmasi bo'yicha jamoat deganda 3 kishidan oshiq odam nazarda tutiladi. Agar bizani, masalan, ro'yxatdan o'tgan masjid bo'lganda edi, masalan, biz sizga 100% javob berardik nima bo'lganini. Ha, tem bo'lib ro'yxatdan o'tmagan oddiy bitta oshxona bo'lsa, u o'tdagi narsa bizani vakolatimizga kirmaydi, lekin harakat qilaman, surishtirib berishga sizga.
Juda ham yaxshi bo'lardi. Unda 1 soatdan keyin qayta telefon qilaman, nasib bo'lsa.
Aha, bo'pti.
Respublika Vazirlar Mahkamasining Din ishlari bo'yicha qo'mitasining o'zini tanishtirmagan vakilini 1 soatdan so'ng bog'lanib topa olmadik.
Eshitirishimizni butun jahon jamoatchiligini qattiq tashvishga solayotgan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Cho'chqa grippi shu kunlarda xalqaro matbuot sarlavhalaridan tushmayapti. Birinchi marta o'tgan hafta Meksika va Qo'shma Shtatlarda aniqlangandan beri kasallik Yevropa va Osiyogacha yetib bordi. Dastlabki kunlarda H1N1 virusidan nobud bo'lganlar Meksikada kuzatilgan bo'lsa, chorshanba kuni AQShda ham virusdan bir bola vafot etgani ma'lum bo'ldi. Cho'chqa grippi o'zi nima? U odamlarga qanday qilib yuqtiyu kasallikning oldini olish uchun nima qilish kerak degan savol bilan Ozodlik radiosi Britaniyadagi Aberdeen universiteti professori Hyu Penningtonga murojaat qildi.
This new virus is called swine virus because it has components from pig viruses in it, pig flu viruses.
Yangi virusning cho'chqa virusi deb atalish sababi unda cho'chqa grippi komponentlari borligidadir. Undagi komponentlarning biri Amerika cho'chqa grippi virusi, yana biri Yevropa cho'chqa grippi virusidir. Lekin bu virusda shuningdek Osiyo cho'chqa grippi hamda odam va paranda gripplari viruslari ham bor. Ya'ni bu cho'chqa, paranda va odamda uchraydigan gripp viruslarining o'ziga xos qorishmasidir.
Mixture of viruses have been circulating in the world for a while.
Xo'sh, bu safar bu virusning qo'zg'alishiga nima sabab bo'ldi?
Well, we really don't know where it came from, how it arose. I mean, the guess is, and it's probably quite a reasonable one, is that a pig got infected with
U qayerdan kelganini hozircha bilmaymiz. Bu yerda grippga chalingan cho'chqaga odam va paranda gripplari ham yuqqan bo'lishini taxmin qilish mumkin. Bu tahminda asos bor, chunki cho'chqalarning organizmida bunday viruslarni qorishtirib, yangi viruslarni keltirib chiqarish uchun mos omillar borligi ma'lum. O'tmishda buning guvohi bo'lganmiz. Nafaqat cho'chqalar, balki parrandalar va odamlar organizmida ham bunday jarayonlar ro'y berishi mumkin.
Recombine, they can make a kind of new virus by sort of reassorting themselves.
Ya'ni bu yerda virus kasal cho'chqadan odamlarga o'tgan demoqchisiz, lekin hozir virus odamdan odamga yuqmoqda-ku?
Yes, that's right. This is what's new about this particular virus. We've known about pigs getting influenza for a long, long time.
Ha, bu virusning yangi xususiyati ham shunda. Cho'chqadan odamga gripp yuqishi hollari eskidan ma'lum. Bunga oid birinchi holat 1930-yillarda qayd etilgan. Kamdan-kam hollarda cho'chqaboqarlar bu kasallikni yuqtirib olishi hollari uchragan, lekin aksariyat hollarda cho'chqalardan yuqqan virus boshqa odamga yuqmagan va cho'chqaboqarlar sog'ayib ketgan. Bu safar esa bu virusning odam organizmiga o'rganib boshqalarga yuqish qobiliyatini ishlab chiqqanini ko'rib turibmiz.
But what's happening this time is that clearly this virus is now well adapted to humans, so it's spreading from person to person.
Cho'chqa grippini yuqtirib olgan odamda qanaqa simptomlar bo'ladi?
So far, the ones that have been studied best are the ones that have occurred outside of Mexico. You know, people who've been to Mexico, traveled there, picked the virus up, and then.
Hozircha o'tkazilgan tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, kasallanganlarning aksariyati Meksikaga borgan va u yerda virusni yuqtirib olib, uylariga, masalan, Qo'shma Shtatlar, Shotlandiya yoki Ispaniya kabi mamlakatlarga qaytganlarida kasal bo'lgan. Bu holatlarning aksariyati yengil kechmoqda. 1-2 kishi kasalxonaga yotqizildi xolos. Ularning aksariyati o'zlarini biroz betob his qilib, tana harorati ko'tarilgan yoki yo'tali bo'lgan. Bir-ikkitasida ovqatdan zaharlanish alomatlari, ya'ni ichkitar yoki ko'yni aynishi kabi simptomlar kuzatildi. Bu simptomlar odatda gripp bilan og'riganlarda uchraydi. Shuning uchun bu alomatlar kuzatilgan bemor cho'chqa grippi bilan kasallanganmi yoxud grippning boshqa virusini yuqtirib olganmi aytish qiyin.
And there are other viruses, not flu viruses, that cause these kinds of symptoms, of course.
Cho'chqa grippining alomatlari grippning boshqa turlarida bo'ladigan simptomlarga o'xshasa, aytaylik, shu kunlarda tumov bo'lib qolgan kishi cho'chqa grippini yuqtirib oldimi, yo'qmi, qayerdan bilsa bo'ladi?
It's Mexico where the virus is circulating on a large scale. So the only people at the moment who need to even think about.
Bu virus asosan Meksikada keng tarqalgan. Shuning uchun bu virusdan birinchi navbatda meksikaliklar yoki u yerga yaqinda borib kelganlar tashvishlanishi lozim. Bundan tashqari Meksikaga borib kelganlar bilan yaqin kontaktda bo'lganlarga ham bu haqda o'ylab ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim.
Recently, I've had very close contact with people who've just come back from holiday there.
Bu virusni grippga qarshi dorilar bilan davolasa bo'ladimi?
Yes, I mean this virus, we know this virus is sensitive to Tamiflu and the other antiviral drugs.
Ha, bu virus Tamiflu, ya'ni oziltamivirga sezuvchanligi aniqlandi. Hozircha bu dori qanday kor qilayotganini aniq aytish qiyin. Bu dori organizmda virus tarqalishining oldini oladi. Ba'zi bemorlar oziltamivir yordamida tuzalib ketdi. Lekin ularda kasallik yengil kechayotgandi va aynan shu dori kor qilganini aniq ayta olmaymiz. Lekin oziltamivir kasallik simptomlarini darhol bo'lmasa-da vaqt o'tishi bilan kamaytiradi va bemor tezroq davolanadi. Shuni ham aytish kerakki, bemorlarning aksariyati dorisiz ham yaxshi bo'lib ketadi.
The illness lasts a bit of a shorter time than it would otherwise. But most people with flu get better anyway without any treatment.
Britaniyadagi Aberdeen universiteti professori Hugh Pennington bilan cho'chqa grippiga oid vaziyat haqidagi suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ko'rayotgan orol mintaqaning og'riqli nuqtasidir. Orol fojiyasi haqida gap boshlanganiga ham 20 yildan oshdi. Bundan 20 yil oldin orol haqida yozgan rus jurnalisti Aleksandr Minkin O'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo Dadaxon Nuriy, Muhammad Solih xotiralari Ozodlikning yakshanba kungi Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishida. Orol faryodi, mintaqa faryodi.
Davom etamiz. 28 aprel kuni Toshkentda 2-chi Respublika innovatsiya g'oyalari, texnologiyalari va loyihalari yarmarkasi ochildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan o'zbek olimlardan birining aytishicha, o'tkazilgan tadbir keng ko'lamli bo'lib, unda xalq xo'jaligining barcha sohalariga oid innovatsion loyihalar namoyish qilinmoqda. Mazkur tadbir bahona muxbirimiz bir qator o'zbek olimlarini olim va ilm ahvoli mavzuidagi suhbatga tortdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo'mitasi o'tgan yilning bahorida dastlabki yarmarkani o'tkazgan. Unda O'zaning xabar qilishicha 22.1 milliard so'mga teng 552 yaqin shartnoma hamda anglashuv protokollari imzolangan edi. Yarmarka mehmonlaridan biri o'zbek olimining aytishicha, bu yilgi tadbirda ishtirok etayotgan
zavod, fabrikalar, organizatsiyalar juda ko'p. Son sanog'i yo'q, juda ko'p. Haligi texnika asboblari nimalar, unaqa ham bor, yangi g'oyalarga asoslangan narsalar ham bor.
Demak, Toshkentda ish boshlagan yarmarka fan va ishlab chiqarish uchrashadigan, ularning hamkorligi boshlanadigan joydir. Yarmarka to'g'risida xabar berar ekan O'za mana bunday deb yozdi.
O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi prezidenti Shavkat Solihov davlatimiz rahbari mamlakatimiz ilm-fanini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratayotganligini ta'kidladi.
Mana shu gapdan kelib chiqib, bir qator o'zbek olimlaridan so'radik.
Domla, olim va ilmni ahvoli qanday O'zbekistonda? Siz bir professor sifatida nima deb baho bera olasiz?
Bu juda qiyin masala. Nima deyish mumkin? Men bilmasam, telefonni men oldimda bizning domlamiz, menga ham u kishi domlalar akademik o'tiribdilar.
Juda yaxshi bo'lardi, bersangiz telefoningizni.
Ha, meni beraman bilmasam.
Telefon akademikka o'tdi. Salomlashdik, o'zimizni tanishtirdik va so'radik.
Ko'rgazma bo'layapti ekan. Shu munosabat bilan O'zbekistonda olim va ilmni ahvoli qanday degan bir eshittirish qilyatuvdik. Marhamat qilib fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz domla.
Yo'q, endi bu narsani bu yerda haligi komitet po koordinatsiya nauchno-tekniskiy robot bor, bu yerda innovatsionniy bo'limini mana shu boshlig'i bor. O'sha boshlig'i bilan bemalol gapishsiz bo'ladi. Uch kishi gapiradi bu narsalar to'g'risida.
Ismlarini aytmaslikni ma'qul ko'rganimiz professor savolimizga javoban istehzo bilan kulmasligi, akademik esa o'zini savolimizni tushunmaganlikka solmasligi mumkin, akademiya prezidentiday maqtov aytishlari mumkin edi. Lekin negadir bunday qilmadilar. Xo'sh, nega? Boyagi savolimizni boshqa bir olim, iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidovga berdik.
O'zbekistonda olim bilan ilmni ahvoli qanday?
Bunday qilib aytadigan bo'lsak, ilm fanga umuman O'zbekistonda e'tibor yo'q darajada. Bitta oddiy nog'orachi yoki kannechi artistchalik ham e'tiborga ega emas.
Endi shundoq deyapsiz-ku, mana Toshkentda yarmarka o'tkazilyapti-ku.
Bu mezirni narsada bularda. Prosta haligi matbuot boshqa shoshuv uchun kerak.
Olimni qadri bir nog'orachichalik ham emas dedingiz-a? Nimalarda ko'rinadi qadri shunchalik pastligi?
Birinchidan, qadri pastligi hukumat ham, davlat ham olimlarga e'tibor bermaydi, o'zi qanday nima bo'lsa, qandaydir nima qilib yashayveradi. Bir. Ikkinchidan, ish haqini balans bo'lmaganligi. Hozir endi pensiyada ham balans qonuni ishlamaydi. Akademik 150 ming pensiya oladi, o'z biz 150 ming nimaligini bilasizlar. A manada 15 yil 16 yil haligi qorovul melisa bo'lgan melisaner 180 ming oladi-da. Mana nisbatni qarang.
Iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidov edi. Filolog olim Baxtiyor Isabekov ham olimlarga to'lanayotgan ish haqi masalasiga to'xtaldi. U kishining aytishicha, o'zbekistonlik olim postsovet mamlakatlaridagi hamkasblariga qaraganda eng kam ish haqi oladi.
Postsovet davlatlari orasida eng past deyapsiz va aniq aytaman deyapsiz. Bu nimaga asoslanib aytyapsiz?
Chunki men Chimkentda 2 yil ishlab keldim. Shu yerda masalan Qirg'izistondagi holat ham, jumladan mana o'zimiz atrofimizda, hatto Turkmanistondagi holatdan ham pastligini bilardim. Men masalan u yerda $250 atrofida olardim.
Chimkentda.
O'sha paytda bu yerda $50 atrofida edi.
Baxtiyor Isabekov bundan 5-6 yil avvalgi gapni aytayapti. Bugungi, masalan, Qozog'istondagi vaziyat mana bunday. Filologiya fanlari doktori, professor Dixan Hamzabekulining aytishicha, Qozog'istonning davlat tasarrufidagi oliy o'quv yurtlarida ishlaydigan fan nomzodlari oyiga $600-$700, fan doktorlari $700-$800 dollardan maosh oladi. Maaşlar har yili pulning qadrsizlanish darajasiga qarab 25% gacha oshiriladi. Xususiy universitetlarda ishlaydigan professorlarning oyligi esa 1.5 ming bilan 2 ming dollarning orasida. Bu ma'lumotlardan keyin Toshkentda ochilgan yarmarkada qatnashayotgan o'zbek professori bilan akademiyaga savolimizga nima uchun javob berishni istamaganliklarini tushunganday bo'ldik. Bu ma'lumotlardan keyin o'zbek olimlarining kashfiyotlari to'g'risidagi xabarlar ham erishdi yula boshladi. Masalan, CA News saytining xabar qilishicha, o'zbek olimlari rossiyalik hamkasblari bilan hamkorlikda kunjaboqarning yangi navini yaratibdi. Yangi nav gigant emish. Gigant kunjaboqar ekiladigan maydonning har gektaridan 40 kub metr o'tin olish mumkin emish. Bu kunjaboqar deganlarini pistasi uchun ekishardi shekilli. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
April 28 kuni Olmaota shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining Orol dengizini saqlab qolish jamg'armasi sammitida qilgan chiqishlari qirg'izistonlik kuzatuvchilar tomonidan ham muhokama qilinmoqda. Bu yig'inda prezident Bakiyev suvdan hamkorlikda va oqilona foydalanish borasida gapirgan edi, biroq prezident Nazarboyev bu muammoni keyingi sammitda muhokama qilishni taklif etib, sammit ishtirokchilaridan Orol dengizi mavzusidan chetlamaslikni iltimos qilgan edi. Qirg'izistonlik kuzatuvchilar fikricha, suv zaxiralaridan foydalanish muammosini muhokama qilishning ortga surilishi bu borada yuzaga kelayotgan ziddiyatlarning yanada chuqurlashuviga sabab bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti maslahatchisi Murodbek Imanaliyevning fikricha, suv zaxiralaridan foydalanish muammosini hal etishning faqat ikkita yo'li bor. Birinchi yo'l suvdan foydalanish mexanizmini bozor iqtisodi sharoitiga moslashtirish. Agar bu yo'l tanlanadigan bo'lsa, qo'shni davlatlar suvni sotib olishlari yoki suvni yig'ish va taqsimlash uchun Qirg'iziston sarflagan xarajatlarni to'lab berishlari zarur bo'ladi. Ikkinchi yo'l esa Sovet Ittifoqi paytida mavjud bo'lgan suv bo'lishtirish tartibiga qaytishdir. Ya'ni Qirg'iziston beradigan suv evaziga qo'shni davlatlar bu mamlakatning energetik ehtiyojlarini qoplashlari zarur.
Ekishul o'sha sistemani qarmoq, ekishul cho'g'li o'tirib o'ylanib, nima qilamiz? Shul qirdaldan qalb chiqamiz.
2-3 yil ichida mana shu tizimlarni tajribadan o'tkazib, qanday samara berishini bilishimiz kerak. Keyin esa qaysi yo'lni tanlashimizni muhokama qilamiz. Aks holda mintaqa davlatlar o'rtasidagi ziddiyat kuchayib boraveradi. Bu qarama-qarshilik juda uzoq vaqt davom etishi mumkin. Bundan esa nafaqat Qirg'iziston, balki O'zbekiston va Qozog'iston ham ziyon tortadi, dedi Murodbek Imanaliyev. Qirg'iziston qishloq va suv xo'jaligi vazirining o'rinbosari Baratali Qo'shmatov esa Olmaota sammitida ko'tarilgan muammolar faqat muhokamalar mavzusi bo'lib qolmasligi kerakligini aytadi. Unga ko'ra, mintaqa davlatlari hamkorligida suv zaxiralaridan unumli foydalanish masalasi tezlikda hal qilinmas ekan, Markaziy Osiyo katta ekologik xavf ostida qoladi.
Qirg'iziston bo'yicha 8700dan oshiq mangullar bo'lsa, qirg'i 30-35 yil ichida 2000 ga yaqin joyilib yo'q bo'lib ketgan.
Qirg'izistonda 8200dan oshiqroq muzliklar mavjud edi. So'nggi 30-35 yil ichida bu muzliklardan 2000dan ortig'i qayta tiklanmay yo'q bo'lib ketdi. Shuning uchun ham qirg'iz tarafi donor davlatlar mintaqadagi qo'shnilarimizni aynan mana shu muzliklarni saqlab qolish yo'lida hamkorlikda harakat qilishga da'vat etmoqda. Chunki bu muammoning yechimini hozirdanoq izlamasak va muzliklarning yo'qolib ketishi xavfini olmasak, bir necha 10 yillardan so'ng mintaqada suv o'ta tanqis ne'mat ga aylanib qolishi mumkin, dedi Baratali Qo'shmatov. Ayni paytda rasmiy Toshkent Qirg'izistonda qurilishi rejalashtirilgan Qamborota 1 gesining bunyod etilishiga qarshi chiqmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov xalqaro ekspertiza o'tkazmay turib, bu gesning qurilishiga o'zbek tarafi qarshi ekanini bildirgan edi. Olmaotadagi sammit chog'ida bu masala muhokama qilinmagan bo'lsa-da, prezidentlar o'rtasida bu mavzuda qisqagina tortishuv bo'lgani ham kuzatilgan. O'zbekiston tomoni fikricha, Qamborota gesining qurilishi mintaqa ekologiyasiga xavf soladi. Biroq Qirg'iziston suv muammolari instituti direktori Dushen Mamatqanovning aytishicha, bu gesning qurilishi ekologiyaga ta'sir ko'rsatmaydi.
8000 kubometr vody нужно, 10000. А Узбекистан использует по 30000.
Masalan, Qirg'izistonda 1 gektar yerga 8-10 ming kubometr suv sarflanadi. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich gektariga 30 ming kubometrni tashkil qiladi. Demak, mintaqadagi suv muammosiga barham berish uchun eng avvalo suvni tejashni o'rganmoq zarur. Buning natijasida mintaqa davlatlari manfaatlar to'qnashuvi oqibatida kelib chiqayotgan ziddiyatlarni kamaytirishga erishadilar, dedi Dushen Mamatqanov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eshitirishimizni davom ettiramiz, hurmatli tinglovchilar. Pokistonning shimoli-g'arbiy chegaraviy viloyati markazida istiqomat qiladigan taniqli xonanda ayol o'z birodari tomonidan o'ldirildi. Ayman Odas nom bilan tanilgan xonanda Shamimni er oldiga chiqib kuylaganda nomus qilgan tug'ishgan akasi oila nomusini himoya qilish sababi bilan uni o'ldirdi. Bu haqda Pokistondagi Talibonga xayrixoh bo'lgan axborot agentliklaridan biri xabar qildi. Boshqa tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
Ayman Udas deya nom qozongan xonanda Shamim Pokistonning shimoli-g'arbiy chegaraviy viloyatida shu kunlarda tanilgan 3 ayol xonandadan biri edi. Shamim yoshligida she'r yozar va yozgan she'rga kuy ham bastalar edi. Asta-sekin uning muxlislari orta boshladi. Keyinchalik ba'zi muxlislar Ayman kichik xos sahnalarda kuylagan qo'shiqlarini yozib olib, internetdagi youtube.com saytiga joylashtirgandan so'ng muxlislar soni yana orta boshladi. Shamim turmushga chiqqan va uning 2 o'g'li bor edi. Turmush o'rtog'ining iste'dodiga to'sqinlik qilmadi, ammo u tug'ilib o'sgan oila buni qabul qila olmadi. Shamim tanilib ketgandan so'ng televideniyada chiqish qildi. Mana shundan keyin uning oilasiga erkaklar buni oila shaniga uyat deb qabul qildi. Bo'yicha Talibon ta'sir ostida bo'lgan Pokistonning shimoli-g'arbiy hududlarida ayol kishining jamoat oldida kuylashi juda katta gunoh sanaladi va ayniqsa bu hududda erkaklar bunga qattiq qarshi turishadi. Avvalgi Shamimning xos doiralarda kuylab yurganiga ko'z yumgan oila erkaklari u televideniyaga chiqib kuylagandan so'ng o'z shanini el-yurt oldida himoya qilishga majbur bo'ldi. Uning tug'ishgan akasi Peshovar shahrida o'z singlisini o'ldirib ketdi. Shamimning youtube.com saytiga joylashtirilgan bu qo'shiqlarni tinglayotgan yuzlab ayollar ham video tasvirlarida aks etgan. Ular orasida bir ikkita erkaklar ham ko'rinadi. Tomoshabinlar yuzida esa Shamimga muhabbat yaqqol aks etgan. Hozir Shamim yoki Ayman Odasning yuzlab muxlislari uning ayanchli o'limidan qayg'urib bitgan nomalar internet sahifalarini to'ldirmoqda. Bu mutlaqo qabul qilib bo'lmas hol. Bu insoniyatga qarshi qotillik, deydi Peshovar universiteti professori Ahmad Ali Odil. Uning fikricha, Shamim uchragan mashhur qismat mintaqada yashayotgan boshqa iste'dodli ayollarning ham boshiga tushishi mumkin. Zero Shamim kabi iste'dod sohibasi bo'lgan va shu iste'dodi uchun yaqinlari tomonidan or-nomus uchun yoki Talibonlar tomonidan o'ldirilgan ayollar Pokistonning Swat vodiysi to'z emas. Yanvar oyida toliblar mahalliy raqqos ayolni o'ldirib ketdi. Uning o'qigan jasadi yonidan toliblarning maktubi ham topildi. Unda toliblar bu viloyatlar to'liq o'z nazorati ostida ekani va ayollarning bunday harakatlari bundan ortiq faqat o'lim bilan jazolanishini aytib tahdid qilgan. Yana bir taniqli xonanda Gulrez Tabassum hayotiga bo'lgan shunday tahdidlardan so'ng kuylashni bas qildi. Ayni paytda bu mintaqada yashayotgan o'nlab erkak xonandalardan ham kuylashni to'xtatish talab qilingan. Ularning ko'pchiligi o'lim tahdididan so'ng xorijga chiqib ketgan. Yaqinda Talibon va Pokiston hukumat o'rtasida erishilgan sulh bitimidan so'ng Swat vodiysida shariat qonunlari o'rnatildi. Toliblar qo'shiq kuylash va raqsni butkul taqiqlagan. Endilikda bu mintaqadagi ijodkorlar ular uchun bu hududda qolish xavfli ekani va bundan buyon ularning haqqini bu mintaqada hech kim himoya qila olmasligiga ishonchi komil ekanini ochiq aytmoqda.
O'tgan asrning 20-chi yillarida qo'shiq kuylagani uchun o'zbek xonandasi Nurxon ham o'z akasi tomonidan o'ldirib qo'yilgan edi. Eshitirishimiz mintaqaga oid xabarlar bilan davom etadi. Tojikiston rasmiylari jahonda davom etayotgan inqiroz mamlakat iqtisodiga qattiq zarba ko'rsatayotganini nihoyat tan oldi. Jumladan respublika shimoli sovuq viloyatida nainki viloyat, balki respublika byudjetiga salmoqli hissa qo'shib kelgan Zarafshon, Koni Mansur va Chorug'daron tog'kon boyitish kombinatlari ishi to'xtadi. Mavzuni Xo'jandagi hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Joriy yil boshida Tojikiston Milliy banki rahbarlari maxsus bayonot berib, jahonda boshlangan inqiroz mamlakat moliyaviy va iqtisodiy holatiga salbiy ta'sir qilmaydi degan edilar. Buni mutasaddilar yirik korxonalar va respublika banklarining kapitallari inqirozga uchragan bozorlarda ishlamasligi bilan izohlagandilar. Lekin So'z viloyatidagi sanoat korxonalari vakillarining aytishlaricha, global inqiroz Tojikiston iqtisodiyotiga salbiy ta'sirini ko'rsata boshlagan. Viloyatdagi sanoat korxonalarida iqtisodiy o'sish sur'ati pasayib bormoqda. Suvdagi Koni Mansur tog' kombinatining 45% aksiyasini Qozog'istonning Kassin hissadorlik jamiyati sotib olgan. Mazkur jamiyat raisi Nurlan Alimbetovga ko'ra, korxona ishlab chiqarayotgan qurg'oshin va kumush narxi 2% tushib ketgan.
Цена серебро в прошлом году составила $17.5. Вот сегодня цена серебра
2008-yil boshlarida kumush narxi $17.5 edi. Bugun uning narxi 9.10-3 dollarni tashkil etmoqda. Biz olgan so'nggi ma'lumotlar ham quvonarli emas. Narxlar pasayib boraveradi. Umidimiz jahondagi yetakchi sarmoyadorlardan edi. Afsuski, ular bu yo'nalishda zarur chora-tadbirlarni ko'rishmadi. Shu bois ham korxona faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldik, deydi Nurlan Alimbekov. Viloyatda joylashgan yana bir korxona, Zarya Vostoka nodir metallar kombinatida ham xuddi shunday ahvol vujudga kelgan. Kombinat avvaliga mahsulot ishlab chiqarishni 40% kamaytirishga, keyinchalik esa ishini umuman to'xtatishga majbur bo'lgan. So'g'dagi eng yirik atom zavodi, Vostokredmet davlat korxonasi bosh direktor o'rinbosari Shavkat Bobojonovning fikricha esa, hududdagi sanoat korxonalari ishidagi oqsashlarni global inqirozga bog'lash to'g'ri emas. Hozirgi inqiroz viloyat iqtisodiyotida bevosita aks etyapti deyish o'rinsiz. Koni Mansur va Chorog'daron kombinatlari ham shular jumlasidan. Zero, bu korxonalarda ishlab chiqarilayotgan mahsulot dengizdan bir tomchi xolos. Mazkur korxonalarda ishlab chiqarish sur'atlari pasayganligi yoki umuman to'xtab qolganligini faqat bir narsa bilan izohlash mumkin. Bu xomashyo yetishmovchiligi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlari esa jahon bozori talablariga javob bermasligi bilan bog'liq, deydi Shavkat Bobojonov. Ayni paytda So'z viloyati raisi Qohir Rasulzoda global inqiroz viloyat iqtisodiyotiga boshqa tomondan salbiy ta'sir qilganini qayd etadi.
Imroz durust az hisobi mojirati mehnati mo dar viloyat 10 million dollar mablag' o'ritmish. Mablag' o'ritmishda mo boyat az yakunchi
yashirishning hojati yo'q. Viloyat byudjetining asosiy qismi Rossiyada mehnat qilayotgan vatandoshlarimiz jo'natayotgan mablag' tufayli shakllanardi. Joriy yilning 4 oy davomida mardikorlar $30 million mablag' yuborishdi. 2008-yilda esa bu ko'rsatkich qariyb $90 million tashkil etgan edi. Endilikda mana shu yetishmovchilik o'rnini qoplash yo'lini izlayapmiz. Bu, birinchi navbatda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'proq yetishtirishga qaratilgan dasturdir. Mazkur dastur asosida inqiroz sabab Rossiyadan qaytib kelayotgan mardikorlarni qishloq xo'jaligi sohasiga jalb qilish ko'zda tutilgan, deydi viloyat raisi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi navbat muhojir ovozi eshitirishiga. Uni ham kasbim Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat tinglang.
Saylovoldi dasturida o'zgarishlar va'dasi bilan dunyoni o'ziga jalb etgan Barak Obamaning AQSh prezidenti lavozimiga kirishganiga 100 kun to'ldi. Mana shu davr ichida Obama va'dalarini bajarish yo'lida nimalarni qoyillatdi, nimalarni boy berdi? Amerikada yashayotgan o'zbek muhojirlarning bu haqdagi fikrlari muhojir ovozi eshitirishida.
Amerikani o'sha chehrasi tashqi dunyodagi chehrasi juda ham tushib ketgan edi pastga. Boshqa hatto musulmon bo'lmagan davlatlarda ham, Yevropada ham Amerikaga qarshi bir salbiy bir ko'rish bor edi, ya'ni Bushga qarshi, Bush nazarida Amerikaga qarshi. Mana mana shu chehrani qaytadan tuzatish degan narsani menimcha muvaffaqiyatli bajardi.
100 kun ichida hozir juda ko'p ishlayni boshladi. Endi birinchi kelganda ekonomika iqtisod sal orqa pastga tushib ketgan edi, hozir bo'lsa stock market amerikan bozori ham sal ko'tarildi. Ikkinchi kelgan ishi misol uchun Bush ma'muriyatida qamoqxona bo'lardi Guantanamoda, o'shani yopdi birinchi kunda. Yana qilgan ishlari mana har xil butun dunyoda o'zi qamoqxonada qiyin edi. Hamma mamlakatlarda bu Amerikada ham bu qiynashi ham juda Bush ma'muriyati o'ziga qurol qilib olgan edi, qiynab turib odamlarni qiynab turib ichidagi narsani olishi, o'shani ham o'sha qiynamaslik to'g'risida ular ham qonun qabul qildi, odamlarni qiynatmasdan shu qamoqxonada odamlarga odamcha muomala qilish to'g'risida.
Mening fikrimcha prosta uchi rost to'g'risini aytsam, hech qanaqa o'zgarishlar qilmadi. Menimcha hozir bularni javobi mana bu gripp bo'yotdi-yu hamma joyda. Neadekvatni javob qilyapti. Birinchidan administratsiya juda sekin, byudjetdan vabshe oshirib ketyapti. Pul ishlatiryapti, keyin har xilanuv bankski kompaniyalarni hammasini ko'p pul beryapti. 800 milliard dollar. Undan hech qanaqa foyda bo'lgani yo'q. Banklar hali ham hech qanaqa o'zgarish yo'q. U faqat populist prezident.
AQShda yashayotgan o'zbeklarning ko'pchiligi prezidentlik saylovlari payti Barak Obama nomzodini qo'llab-quvvatlashgan edi. Pensilvaniya shtatida yashayotgan Bahodir aka Obama uchun ovoz bergan yuzlab o'zbekistonlikning biri. Bahodir aka Obama saylovoldi kampaniyasi payti bergan va'dalarni bajarish yo'lida ancha ishlar qilganini aytadi.
Amerikani shu chehrasi tashqi dunyodagi chehrasi juda ham tushib ketgan edi pastki. Boshqa hatto musulmon bo'lmagan davlatlarda ham, Yevropada ham Amerikaga qarshi bir salbiy bir ko'rish bor edi, ya'ni Bushga qarshi, Bush nazarida Amerikaga qarshi. Mana mana shu chehrani qaytadan tuzatish degan narsani menimcha muvaffaqiyatli bajardi, chunki hozir masalan saylovni olgandan keyin ham ko'p dunyolarga, o'sha boshqa joylarga sayohatlari, Turkiyaga masalan birinchi o'sha bo'lib o'sha musulmon davlatlarni ichidagi eng modernini Turkiyaga safar qilganiga, musulmonlarni ichida masalan ozgina qayta o'sha Amerikani imajini tiklashga olib kelyapti bu narsa.
AQShda o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra amerikaliklarning 48% mamlakat to'g'ri yo'nalishda harakat qilyapti deb hisoblashlarini bildirganlar. Mamlakat og'ir kunlarni boshdan kechirayotganiga qaramasdan ko'pgina amerikaliklar prezident Obamaga ishonch va umid bilan qarashyapti. AQShning Pittsburg shahrida yashovchi o'zbekistonlik Ravshan aka ham Obama va'da qilgan o'zgarishlar ro'yobga chiqadi degan ishonchda.
100 kun ichida hozir juda ko'p ishlayni boshladi endi. Birinchi kelganda ekonomika iqtisod sal orqa pastga tushib ketgan edi. Hozir bo'lsa stock market Amerikan bozori ham sal ko'tarildi. Birinchi ishlardan sal ekonomika ham tiklanyapti, deyishyapti endi. Bu gap endi qancha rost, yolg'on buni vaqt ko'rsatadi-ku, lekin hozir stokni ancha ko'tarilgan. Ikkinchi qolgan ishi misol uchun Bush ma'muriyatida qamoqxona bo'lardi Guantanamoda, o'shani yopdi birinchi kelgan kunda. Yana qiyin ishlari har xil butun dunyoda o'zi qamoqxonada qiyin edi hamma mamlakatlarda. Bu Amerikada ham bu qiynashi ham juda Bush ma'muriyati o'ziga qurol qilib olgan edi, qiynab turib odamlarni qiynab turib ichidagi narsani olishi. O'shani ham o'sha qiynamaslik to'g'risida ular ham qonun qabul qildi. Odamlarni qiynatmasdan shu qamoqxonada odamlarga odamcha muomala qilish to'g'risida. Endi yana qolgan ishlardan yosh o'quvchilarga oldincha qarz olish sal qiyinroq edi. Hozir studentlar bemalol shu o'qishiga qarz olib o'qiyapti. O'qisa bo'ladigan qilib qo'ydi. Hamma ko'p narsalarni yengillashtirib turyapti endi. Yana qiladigan ishlari ko'p. Endi hozir 100 kun ichida u o'sha qisqa muddat ichida juda katta ishlar qildi.
Amerikaliklarning prezident Obamaga xayrixohligi va sabr toqati uzoqqa bormasligi ham mumkin. Agar iqtisodiy ahvol yaxshilanmasa, odamlar orasida norozilik kuchayishi va Obama keyingi muddatga saylanmasligi ham mumkin. Aynan shu bois ham Obama birinchi galda iqtisodiy buhrondan chiqishni ko'zlovchi yangi ham keng qamrovli ishlarni boshlagan. Yangi ish o'rinlarini yaratish, kasodga yuz tutayotgan banklarni moliya bilan qo'llab-quvvatlash va shu orqali mamlakat iqtisodini ko'tarishni ko'zlovchi 787 milliard dollarlik reja ishlab chiqildi. Sal o'tib Obama ma'muriyati 3.5 trillion dollardan oshuvchi 2010-yilga belgilangan davlat byudjetini tasdiqladi. Lekin Obamaning ushbu siyosati tanqidchilari ham anchagina. Ular nima uchun banklar va moliya tuzilmalari yo'l qo'ygan xatolar amerikalik soliq to'lovchilar hisobidan tuzatilishi kerak degan savolni o'rtaga qo'yishmoqda. Shundaylardan biri Virginiya shtatida yashayotgan o'zbekistonlik Otabek ham.
Byudjetdan vabshe oshirib ketyapti. Pul ishlatiryapti, keyin har xilanuv bankski kompaniyalarni hammasini pul beryapti. 800 milliard dollar. Undan hech qanaqa foyda bo'lgani yo'q. Banklar hali ham hech qanaqa o'zgarish yo'q. U faqat populist prezident. 60% hozir lekin ko'plari uni o'sha federalni anaqasini yoqtirmayapti. Shuncha federalni byudjetni defitsitini oshirib yuborgani uchun. Menga ham shu yoqmaydi.
Iqtisodiy dasturlardan tashqari Barak Obama siyosiy va tashqi siyosat sohalarida ham talay o'zgarishlarga qo'l urdi. Oq uyga kelganining ertasi kuniyoq Barak Obama Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini 1 yil davomida yopish haqida buyruq chiqardi. Qiynoqlar boshqa qo'llanilmasligini e'lon qildi. Yaqinda esa terrorchilikda gumon etib ushlangan mahbuslardan ma'lumot olish uchun ularga nisbatan qanday qiynoqlar qo'llanilganini oshkor qiluvchi hujjatlar Oq uy tarafidan Amerika xalqiga taqdim etildi. Pensilvaniyada yashayotgan Bahodir aka Obamaning ushbu tashabbusi Amerikada yashovchi o'zbeklar tarafidan ham olqishlanayotganini aytadi.
Bizlarni o'zbeklarni, shu butun musulmon xalqlarini shunaqa xursand qilgan narsasi Guantanamodagi musulmon askar o'sha mahbuslarga ajratilgan butun uyatli bir anaqa obida bo'lgan qamoqxonani bekitilishi bo'ldi. Bu ham juda bir ayb edi Amerika uchun, bir demokratik davlat uchun. Buni shu birinchi kuni qaror oldi bu o'sha prezidentlikka o'tirgan kuni shu ofisga kelgan kuni yo qaror olib u Guantanamodagi qamoqxonani bekitishga qanaq qilindi. Bu juda ham yaxshi narsa bo'ldi.
Shuningdek, Obama ma'muriyati 2010 yil avgust oyiga qadar AQSh qo'shinlari Iroqdan olib chiqilishini bildirdi. Washington o'zining ashaddiy tanqidchisi Venezuela prezidenti Chavez bilan aloqalarga kirishdi.
Ush ma'muriyati 6 yilcha Chavez bilan itmishib yurardi, aloqalarni, diplomatik aloqalarni buzib tashlagan edi. Obama shu 100 kun ichida shu Chavez bilan og'ayni bo'lib aloqalarni tiklayapti. Menimcha endi hozir qo'yotgan ishni hozir yomon qo'yapti, yaxshi qo'yapti deb kichkin baho berolmayman, bari vaqt ko'rsatadi. Yani hozir u ham ko'p o'ylagandi, bitta o'zi emas, misol uchun o'zini komandasi bor, shu Obamani ham shuni ham bitta yaxshilab o'ylab turib, shu ishni qabul qilishgan bo'lsa, endi baribir vaqt ko'rsatadi, misol uchun yaxshi qildi, yomon qildi.
Ammo Otabek Obama ma'muriyatining avvalgi dushmanlar bilan yaqinlashish siyosati mamlakatni yana ham xavf ostiga qo'yishi mumkin degan fikrni aytadi.
Amerikaga Amerikani obro'sini pasaytirdi. Hamma Yevropaga borib, hammadan kechirim so'rab, nima kerakki bor? Ani Venezuela prezidentlari bilan qo'llashtirib, Kuba bilan gaplar o'zlaricha embargolarni anaq qilmoqchi. Bu qanaq qilib endi men Rossiyaga ustupkaga ketyapti. Iron bilan вообще dialog uyushtirmoqchi. Undan hech qanaqa foydasi yo'q. Bir narsa bo'ldimi, hech narsa bo'lgani yo'q. Qarochi, nekompetentni demoqchiman.
Barak Obama prezidentlik lavozimidagi 100 kun ichida amalga oshirgan o'zgarishlar xususida bildirilgan Amerikada yashovchi o'zbekistonliklar fikrlari edi. Ammo xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, Obama avvalgi ma'muriyat xatolarini tuzatish yo'lida qilish kerak bo'lgan ishlar hali ancha. Tashkilot vakilasi Kamila Jalbert gapiradi.
We have to conclude that his record has been mixed. He certainly started with an auspicious move on his third day in office, passing executive orders ordering the closure of Guantanamo, an end to so-called enhanced interrogation techniques, and closing down the CIA long-term secret detention facilities. So we greatly welcomed that start. However,
biz Obamaning Guantanamo qamoqxonasini kelasi bir yil ichida yopish qarorini olqishlaymiz, lekin avvalgi ma'muriyat davrida inson huquqlari toptalishiga yo'l qo'yganlarni javobgarlikka tortish yo'lida lozim bo'lgan choralar ko'rilmadi. Biz Obamadan avvalgi ma'muriyat davrida inson huquqlari buzilishi holatlari borasida tergov o'tkazishni va terrorchilikka qarshi kurash bahonasida yo'l qo'yilgan jinoyatlar fosh etilib, javobgarlarni jazoga tortishni talab etamiz, dedi xalqaro amnistiya vakilasi Kamila Jalbert. Garchi Barak Obama Guantanamo qamoqxonasini yopishga buyruq bergan esa-da, hali ham ushbu qamoqxona joyida va u mahbuslarga to'la. Ular orasida 4 nafar o'zbekistonlik ham bor. Ular taqdiri xususida payshanba kungi eshitirishimizda hikoya qilamiz.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.